Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Technique nini ba kolo ya ba salon de coiffure bazali ko salela pona ko bunda na pokono oyo ya Ebola ezali na mboka RDC na kati ya Nord Kivu pe na Ituri tolanda bongo ba kolo ya ba salon de coiffure na micro ya Ericas Mwisi moko ya ba pandisango ya VOA na Beni.
Kombo nanga mama Faida naza na salon de charme ya na Beni. Technique na biso tozosa le la mikoloyo ezaka kosokola maboko toza na lavabo. Soki client aye asokoli maboko, soki alingi kosokola maboko te topesie desinfectant asokoli apangusi maboko na ye. Soko topesie kiti afandi tozwi toje na biso wana toje tozosa le la soki tosilisi client moko tozwi toje wana tosokoli yango na ba desinfectant susu to repasser toketi ya kon to tandi yango na moyi wana eboma ba microbe wana siko kilia mususu tango akoya to zipie wana to jeza deja propre
siko etako depuis ebola ebanda kitile lo nanu na solo na bino bozibo konata mokote
biso to yebi ko bate la ba client na biso très bien tango ba yaka to yebi si bango deja ba makambo ebola ndenge ezali biso moko to zo prevenir ba client na biso bazwa maladi wana te po to zo ko mi bate la biso moko nanu tango kilia akoya yepe to atelier aswa maladi wana te
de comment siboni
malam
ni ko elisa biso kombo na yo
kombo na ngeza benedicte mulumbi
yelisa biso nenge nini yo zali ko mibatela na bokona ebola ko tango nyoso za ko simba mtu ya bato za ko lita suki ozo mibatela nenge nini
nga na zo batela boye soki mtu aye kilia ye na ti mai aso kola maboko ngape na sokoli maboko na zui toge na tie soki na silisi na zui yango na sokola yango na tia kaka na moi pa mikrobe ekima
awa depuis obandaki nano mutata moko abeli bokona ebola awa te na sala na bino
mutu te ngape na ba travail na nga tozaka bie tozobatela mpona ebola
merci ndeko mobali boni
kimia nanu ndeko na ngai
toki koyeba yo na kombo
kombo na ngai dani pimbo naza coiffeur awa na salon Kivu Etoile
yebisa biso ndeko na ngai ndenge nini oza komibatela na bokono ya ebola esurtout ke ntango nyonso oza kosimba mtu ya baclient yebisa biso ndenge nini technique nini oza kosalela
bo technique na biso selon nga neti na travailaka avant na banda kokoiffer client nazwaka na se protéger na lati bagan nde na banjo kokoiffer client r na silisi na longoli client na ngai toge après nake na sukoli maboko na ngai bien
esiko oyo toge wana ndenge bozalaki kosalela liboso nde lolenge moko mpe boza kosalela lelo tobosi bochange systeme ya kosalela
donc tochange deja systeme to changer système de nini avant to coiffer client to désinfecter dans toge soit aussi alcool to pomper nango to désinfecter de to la client.
Merci Ming.
OK merci Naope.
Bote papa,
bote journaliste.
Tukutio awa na salon. Oui, ko yibisa biso eloko nini etinda ki opo na kaka salon oyo.
Bon, nga personnellement, comme on a monsieur Michel, na sala en solidaire transfert. Eloko sali ke na ya na salon oyo eza po na propriété parce que yibi ke biso ana beni toza exposé na ba maladie ya Ebola et consort. Alors ko ko kota na n'importe quel salon te o ba condition hygiénique za respecté te. C'est pourquoi awa kota la propriété na bo ya salon et puis ba matériel na bango bazo soigner ngo bien ba tie ba disposition ko sokola maboko ba tout ça alors to moni ke awa au moins on serait protégé contre maladie ne toza ko ya awa pona ko suivre d'abord lo ke ezo sala ke to ya ezo pona propriété parce bazo respecter ba condition hygiénique ko tia biso à l'abri ya maladie o toza exposé na ville à Beni.
Matondo mingi na bino baso ba ebozaleki kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Afrique ezali kokoba tokutani bongo mokolo malobi.